Вестниците днес.
Минути след 8 слушате Дарик радио на 21 ноември, събота. Ето го сега и по-подробния преглед на печата по Дарик. Дянков остави Първанов без лев, пише вестник Стандарт на водещо място днес. За неприятен инцидент в сряда с банковата сметка на президентството съобщава и вестник 24 часа във водещия си материал. На Дандуков 2 се изненада разбрали, според изданието, че сметката е опразнена, а тяхното проучване установило, че средствата са изтеглени по нареждане на финансовото министерство. Наложило се дори екипа на президента спешно да събере и да внесе 500 лева, за да не бъде закрита сметката. Това се случило в деня, след като държавния глава публикува своята статия на сайта на президентството и защити БАН. Нападната от финансовия министър Симеон Дянков се посочва в материала. Запитани за причините за опразването на средствата от министерството отговорили, че е станала грешка, извинили се, след което парите били върнати. От президентството са поискали писмено обяснение от вицепремиера Симеон Дянков за причините за това движение на парите, съобщили източници на вестник 24 часа. Станала техническа грешка, няма виновен, признали от финансовото министерство. С заглавие под глава «Професия безработен чак до пенсия», Труд съобщава от първата си страница, че Националният съвет за тристранно сътрудничество вчера прие досегашното ограничение в срока за получаване на социални помощи от безработни в трудоспособна възраст да отпадне. Според одобрените промени в Закона за социалното подпомагане, от 1 януари 2011 безработните, останали с месечни социални помощи, ще ги получават, докато почнат някаква работа. Сега имат право на тях 12 месеца, през които получават от 13 до 107 лева на месец, в зависимост от дохода и състоянието на семействата им. Правителството е принудено да премахне ограничението заради подадената в Съвета на Европа колективна жалба на Европейския център за правата на ромите. В резултат, Европейския комитет за социални права констатира, че лице, на което е отказано продължаване на правото на месечни социални помощи, поради тези законови мерки може да изгуби основното си средство за препитание. Необходима е единна система, като испанската, която обхваща анестезиолози и изключително добре обучен допълнителен медицински персонал, който да се занимава с разговора с близките, когато има потенциален донор, поддържането на пациента в мозъчна смърт, осигурява добрата комуникация между трансплантационните центрове. Това казва в интервю за Труд директора на Изпълнителната агенция по трансплантации, доктор Теодора Джалева. Испания е страната, в която се установяват повече от 37 случая на мозъчна смърт на всеки 1 милион от населението, докато у нас това число е 1,1 от лязва тя. По думите им, не трябва повече да има субективно отсяване на случаите за трансплантация, а ще се действа по критерии. Престой в листата, годините на пациента, тежестта на заболяването, а децата ще са с предимство. Чрез бъдещия закон за развитие на академичния състав, всички процедури ще се върнат там, където има мястото, в университетите и в академията, казва в интервю за Труд министъра на образованието, младеща и науката Сергей Игнатов. Висшата атестационна комисия ще се трансформира в апелативна, която не провежда процедурите, а ги контролира от гледна точка на тяхната законност. Седмичника Капитал излиза с водеща тема днес, за какво ни е БАН. Според изданието, инвестициите на държавата в науката трябва да са повече, но само ако тя може да даде повече резултати. Депутат от Коалиция за България Румен Овчаров казва в интервю за Труд, че хора с наведени глави, морално уязвени, без визия за това каква промяна трябва да направят в партията, каква алтернатива е необходима на държавата, не могат да бъдат ясна и категорична опозиция. Той отговаря защо БСП не се е показала като категорична опозиция при обсъждането на бюджет. В отговор на въпрос Овчаров казва, че има проект Промяната в БСП и Кадиев е едно от лицата му. На кметските избори показахме, че промяната може да бъде емблематична, отворена към реалните проблеми в обществото, с приет и разбираем за хората образ на новите млади лидери на БСП, казва още в това интервю Румен Овчаров. В обширен материал, това ли са сараите на Доган, Труд пише, че при повторна проверка за 5 имота, които се свързват с името на Ахмед Доган, поискана в сряда от лидера на ДСБ Иван Костов, става дума за така наречения сарай на ДПС в Бояна, спа хотел Урфей в Девин, хотел Каса Домини в Рибарица, почивна станция в парк Росенец край Бургас и детският дворец село Драндар, където е израснал Доган. Тези имоти бяха обект на проверка от комисията Антимафия в предишния парламент, но до конкретно решение така и не се стигна, припомни изданието. Само за един от имотите има явни доказателства, че Доган е бил негов собственик, двореца в Драндар, пише още вестник Труд. Главният прокурор Борис Велчев пише в третата част от анализа си в същия вестник Труд, трябва да запазим наказателната репресия само за истинските престъпления, а не за всяко правонарушение, което е било инкриминирано в далечната 68-ма или в годините на прехода. Трябва да засилим вътрешния контрол в системата на държавните органи, така че не всичко да се хвърля в прокуратурата. При нас материалите трябва да постъпват по изключение, отбелязва Велчев. Според него, разковничество е в превенцията, която да не позволява да се извършват престъпления, а това може да се осигури с повече вътрешен контрол и законодателство, което да го улеснява и да утвърждава отговорностите на контролните органи. Гласове се купуват с мръсни пари, отбелязва Велчев. Не искам да кажа, че парламента не се постара да приеме законодателна уредба за противодействие на купуването на гласове. Но кой знае защо приемането на тези състави не беше съпроводено с промяна в НПК, която да позволи по тези дела да бъдат използвани СРС-та, пише още Борис Велчев. Скандалът с Черничкия се оказа лек за Темида, казва в интервю за Стандарт заместник главния прокурор Валери Първанов. В отговор на въпрос посочва, че обвинител номер едно не трябва да е недосегаем, за да няма съмнение за злоупотреби. Всички издания съобщават днес, че екс-военният шеф Николай Цонев беше привикан вчера в Националната следствена служба, за да му бъдат предявени материалите, събрани срещу него. Според прокуратурата, Цонев е извършил две престъпления по служба. Едното – купуване на мобилен завод за производство на хангари, той е разписал, когато е бил министър, а другото – съмнителна сделка за купуване на авиотехника е парафирал, докато е бил управител на управление снабдяване и търговия в Министерството на отбраната. Той е пуснат под гаранция от 15 000 лева. Акцентите от икономическите страници на вестниците днес. Бюджетната комисия в парламента вчера одобри увеличение на 12% от до година на данъка върху хазартната дейност от тотото, лотото и спортните залози, съобщава Труд. На практика бе прието предложението на финансовото министерство, което вице-премиера Симеон Дянков мотивира като борба с пороците. Така в хазната ще влязат 12 милиона лева, отбелязва изданието. 20 години след началото на прехода, българската индустрия се мъчи да достигне върховното си ниво от 1988. Това се е получило през миналата година, но заради върхлетялата ни глобална криза сме се върнали на нивото от 1985. Изводът е от анализ на Българската стопанска камара и фондация Фридрих Еберт, е цитиран на първа страница на вестник Сега. Изследването разкрива, че от 1998 до 2008 средствата за работна заплата в промишлеността реално са се повишили само с 14,6%. За тези 10 годишен период производителността на труда се е увеличила 4 пъти, а заплатите номинално са нараснали само 2,5 пъти, показва анализ. Тези данни опровергават често повтаряното от предишното правителство твърдение, че заплатите у нас изпреварили производителността, коментира вестник Сега. Европейската комисия реши да започне наказателна процедура срещу България заради липсата на завод за отпадъци в София, пише Дума под главата си. Още през 2007 страната ни трябва да разполага със съоръжение за третиране на буклука по евростандартите. Забавянето от 2 години доведе до писмени предупреждения от Брюксел, припомня вестника. В крайна сметка от Европейската комисия са преценили, че още няколко години София няма да има ефективно преработване на сметта и за това ще заведе дело срещу България в съда на Европейските общности в Люксембург, пише Дума. България може да получи ресора комуникация в следващата Европейска комисия за кандидата си Румяна Желева, съобщил на 24 часа източник от Брюксел. Портфейла бил лек, тъй като работата била главно да координира и в същото време политически. Двете изисквания бяха формулирани от премиера Бойко Борисов при мотивирането на желанието ни да вземем разширяването отбелязва вестник 24 часа. На международните си страници повечето издания поместват материали във връзка с избора на белгийския премиер Херман Ван Ромпой за президент на Европейския съюз, както и на британската еврокомисарка за търговията Катрин Аштън за върховен представител на външната политика. Интервю с Франц Бекенбауер, вице-президент на Германския футболен съюз и президент на футболен клуб Байер Мюнхен, публикува труд под заглавие «Футбола има нужда от Стоичков и Бълъков». Твърденията, че един ден може да оглави FIFA, Бекенбауер коментира така: «Не, не, не. Аз съм на пенсионна възраст, за мен е време да освобождавам постове, а не да вземам нови». Това беше и последното от прегледа на печата с днешна дата в ефира на Дарик.